Unfortunately,
sa wala swerte, may panahon sa akong kinabuhi na dasi ko sa mga titulong katungod. Wala kini na ako tayo Samtang ako nangandam sa pagserbisyo o full-time mission, ang akong magulang na himong zone leader sa iyang mission. Nakadungog ko og daghang positibong mga butang kabahin niya nga gusto pod nako kantong mga butanga. Naglaom gugani nagampo ko sa susamang posisyon. Salamat. Samtang nagmisyon ko, nakakat-on ko og talaga sa ong leksyon. Sa miaging komperensya, napahinumduman ko niya ng leksyon. Niadtong Oktubre, si President Dieter F. Uchtdorf miingon, sa akong tibok inabuhi, adun ako oportunidad nga makauban ang pipila sa labing kasaligan o telehente ng mga lalaki o mga babae niini nga kalibutan. Sa batanon pa ko, nadasig ko sa mga edukado, makamao, malampuson o dinayig sa kalibutan. Apan sulod sa katuigan, nakaamgo ko nga mas nakadayig ko sa mga talagsaon o bulahan ng mga kalag kinsa tinud-anay nga maayo o dili manglimbong. Ang akong bayani sa basahon ni Mormon mao'y hingpit nga ehemplo sa talagsaon o napanalangin ng kalag kinsa tinud-anay nga maayo o dili manglimbong. Si Shiblon mao ang usa sa mga anak ni Alma nga batan-on. Kita mas pamilyar sa iyang isuon nga si Hilaman kinsa misunod sa iyang amahan isip tigtipig sa mga record o propeta sa Dios. Og si Corianton kinsa nagpabadlong isip misyonaryo nga nakinahanglan og tambag sa iyang amahan. Kang Hilaman si Alma misulat og 77 ka bersikulo. Kang Corianton si Alma misulat og 91 ka bersikulo. Kang Shiblon iyang tunga-tunga nga anak si Alma misulat og 15 ka lang ka bersikulo. Apan ang iyang mga pulong niadtong 15 ka bersikulo talaga sa unog naghatag og instruction. Og karon akong anak ako nagsalig nga ako makaangkon og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo. Tungod sa imong pagkamakaunanayon o sa pagkamatintaan nga doon sa Diyos, kay kung ikaw misugo diha sa imong kabataon sa paghangan nga doon sa Ginoo, nga imong Diyos, bisan pa ni Ana, ako mahinaot nga ikaw magbadayon diha sa paghupot sa iyang mga sugo, kay bulahan siya nga makalahutay nga ang ando sa katapusan. Mayroon ako nga nakanimo akong anak, nga ako nakaangkon na o dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo. O sa imong pagkamapailubon, o sa imong pagkamainatusong taliwala sa katawahan. Dugang ang Shiblon, si Alma miingon, wala ba ikaw makapanhiid sa pagkamakanunayon sa imong isuon nga lalaki ang iyang pagkamatinudanon o ang iyang kakugi sa paghupot sa mga sugo sa Diyos? Tanawa, siya wala ba magpakita o maayo nga paningnan alang kanimo? Makita nga si Shiblon mao'y anak nga gusto mahimuot iyang amahan o nagbuhat sa matarong nga butang para sa matarong imbis sa pagdayag posisyon gahom pasidong ng otoridad. Si Hilaman nasayon o nagtahod sa iyang isuon kay iyang gisaligan si Shiblon sa sagradong mga record nga iyang nadawat gigan sa iyang amahan. Sigurado si Hilaman misalig ang Shiblon tungod kay siya o sa kamakiangayon na tao o siya naglakaw ng matarong sa atubangan sa Diyos o siya nagsunod sa pagbuhat sa gumaayo sa kanunay o paghupot sa mga sugo sa Ginoo nga iyang Diyos. Maingon tanga kini nga tinuoray nga kinaiyan ni Shiblon. Wala ka record kabahin niya. Sa dihang siyang nagtipig sa balaang record hangtod iya kining gihatag sa anak ni Hilaman nga si Hilaman. Si Shiblon tinud-anay nga maayo og dili manglimbong. Siya ang tawo nga misakripisyo sa iyang panahon, talento ug paningkamot sa pagtabang sa uban tungod sa gugma sa Diyos og sa isig ka tawo. Siya hingpit nga gihulagway sa mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball ang talagsaong mga tawo. Kanunay mas gustong moserbisyo kaysa magkaangkon og dominion. Sa kalibutan, diin ang pagdayag posisyon, gahom pasidungog otoridad, maoy gipaning kamutan. Ako'y mupasidungog ni antong talagsaon og napanalanginan ng mga tao kinsa tinud-anay nga maayo og dili manglimbong. Kadtong nadasig sa gugma sa Dios og sa silingan. Kadtong talagsaon ng mga tao, mas gustong sumuservisyo kaysa makaangkon og dominion. Karon adunay pipila nga nakumbinser nato nga ang pag-angkon og importansya sa kaugalingon matagamtam lang pinagi sa posisyon og gahom. Apan salamat lang may daghan nga mga maimpluwensya ni ining ideya. Sila makaangkon og importansya sa kaugalingon sa pagdinguha sa tinud-anay nga maayo og dili manglimbong. Ako silang nakita diha sa lain-laing matang sa kinabuhi og sa mga tinuuhan o kadaghan nila ako nakita ang tinud-anay nga nakabig nga mga sumusunod ni Kristo. Mupasidungog ko ni atong wala magunahuna sa kaugalingon nga serbisyo kada semana diha sa tanang ward. Mubranch sa pagtuman sa ilang mga calling. Apan temporaryo lang ang mga calling. Gani mas makapahimuot nako kadtong walay formal nga calling nga nangita og paagi nga kanunay mo serbisyo og mutabang sa uban. Usa ka brother mo simba og sayo aron mo ipahimutang ang mga lingkuranan og magpabilin aron manglimpyo. Usa ka sister tuyo nga mulingkod tupad sa butang nga sister sa iyang ward aron dili lang iyang maabi-abi. Apan kusgon usab niya pagkanta ang mga himno aron ang butang nga sister makadungog sa pulong umakanta usab. Kung inyong tutukon ang inyong ward o branch, inyong usab kining makita. Kanunay may mga miyembro nga nasayod, kinsay na ginahanglan og tabang o ganus akini himuon. Tingali ang akong unang leksyon sa tanudanay nga maayo sa mga santos nga dili manglimbong nahitabo sa diyang misyonaryo ko. Mibalin ko sa area uban sa elder nga dili na ako kaila. Nahibaluan ako ang sa ubang misyonaryo nga siya wala makadawat og buluhaton sa pagpangulo sa misyon. Og nalimbasog sa pinulungan ng Korean, bisan dugay na siya sa nasod. Apan samtang nailan ako og kining misyonaryo, siya ang usa sa pinakamasulundon og matinud-anong misyonaryo nga akong nailhan. Siya nagtuon panahon sa tingtuon, siya nagtrabaho panahon sa tingtrabaho, siya magawas sa og muli sa apartment saktong oras, siya nagkugis sa pagtuon sa Korean bisan ang pinulungan lisod para kaniya. Dihang nakaamgo ko nga ang mga komentaryo dili tinuod, mibati ko nga ang misyonaryo sa yup nga nausgahan nga pakyas. Gusto na akong isulti sa buong misyon unsay akong diskubrihan nining elder. Akong isulti sa akong presidente sa misyon. Akong tinguha sa bakoreher ni ining sayo. Iyang tubag mao, ang langit ng amahan na sayod nga siya malampuson nga misyonaryo. Og ako pod. Siya midugang, og ikaw usab na sayod, busa unsa pailabot sa uban. Kining maalamon nga presidente sa misyon, mitudlo nako unsa importante sa pagserbisyo, og dili ang pagdayeg posisyon gahom pasidungog o otoridad. Kini dakong leksyon sa batanong misyonaryo, kinsa nakatutok sa mga titulo. Nagunahuna niining leksyon na malandong ko sa akong kinabuhi ug nakita kon kapila ko na impluwensya sa mga tao kinsa walay dagkong titulo o posisyon. Unsa usa ni adtong tawo nga sama ni Shiblon mao ang akong magtudlo sa seminary sa akong junior high school. Kining buutan nga tawo mitudlo sa seminary mga duha tulo ka tuig. Apan natandog akong kasing-kasing nga nakabaton ko og pagpamatuo dili siya ang pinakasikat nga magtudlo apan kanunay siyang andam. Og iyang impluensya kanako talaga sa unog mahangturon. Usa sa mga higayon nga ako siya nakita sukad sa 40 katuig, sukad iya kong agituluan, mao ang haya sa akong amahan. Sigurado, kadto nga lihok, wala gidasig sa titulo og gahom. Nagpasidungog ko ni anang magtutulo og daghang sama kaniya nga tinudanay nga maayo og dili manglimbong. Nagpasidungog ko sa mga magtutulo sa Sunday school kinsa wala lang magtudlo aton sa klase apan nagtudlo og nag-impluwensya sa mga estudyante pinaagi sa pagpaapil nila og pamahaw. Nagpasidungog ko sa mga leaders sa mga batan-on kinsa nagtambong sa mga kalihukan sa sport o kultura sa ilang ward. Nagpasidungog ko sa tao kinsa nagsulat og mga pulong sa pagdasig sa mga silingan og sa mga babayi kinsa wala lang ng mail o Christmas card apan personal kining gihatod sa pamilya og higala kinsa kinahanglang bisitaan. Nagpasidungog ko sa ka-brother kinsa balik-balik nga nagpasakay sa silingang may sakit ng Alzheimer nga siya og iyang asawa kinahanglang mo-adjust. Kini mga butanga wala gibuhat para pagdayeg o pasidungog. Kini mga tawhana wala madasig sa posibilidad nga makadawat og titulo o otoridad. Sila mga disipulo ni Jesucristo nagpadayon sa pagbuhat og maayo. Ug sama ni Shiblon sila naningkamot sa pahimuot sa ilang amahan sa langit. Makapag-uol kon ako makadungog sa pipila. Kinsa mihuno sa pagsibresyo gan isa pagsimba tungod sila narili sa calling o mibati nga gibaliwala sa posisyon o titulo. Nang hinaot ko nga ilang makatunan ang leksyon nga ako nakatunan sa diyang misyonaryo ko nga ang bililhong pagsirbisyo kasagaran ila sa Diyos. Sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, ato ba siyang nalimtan? Ang uban mo ingon, apan layo pa kaayo ko aron mahimong sama niya ng inyong gihulagway. Ang maayong balita sa Ebanghelyo ni Jesucristo, mao nga ang tinguha sa atong kasing-kasing mausab. Huwag ang atong motibo, matudluan o mapino. Sa dihang kita nabunyagan sa tinuod nga panahon sa Diyos, atong nasugdan ang proseso nga mahimong bago nga mga linalang. Kada higayon nga atong baguho ng atong pakisaad sa bunyag, pinagi sa pag-amboy sa sacrament, kita magkaduol niya ng tumong. Samtang kita mulahutay niya ng pakisaad, kita makadawat sa kaligunog sa pagbangutan niya atong magbangutan og paghupay ni atong naginhanglan o kahupayan, ni anang pakigsaad atong makaplagan ang grasya nga makapahimo nato sa pagsirbisyo sa Diyos o pagsunod sa iyang mga sugo. Lakip ang paghigugma sa Diyos sa tibok na itong kasing-kasing o sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Niya na ang pagigsaad ang Diyos o si Kristo. Mutabang nato aron kita mutabang ni atong naginhanglan o tabang. Ang gusto ra gyud nako sa ginabuhi mao ang pagpahimuo sa akong amahan sa yuta ug sa langit ug mas mahisama ni Shiblon. Nagpasalamat ko sa langit ng amahan sa mga tao nga sama ni Shiblon kansang mga ehemplo naghatag nako ug sa tanan paglaom. Sa ilang ginabuhi atong masaksihan ang mahigugmaong amahan sa langit ug maamumahon ug maluluyong manuluwas. Akong idugang akong pagpamatuod sa ila uban sa saad nga maningkamot sa Manila. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.